ОВД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, бүгүнкү чыгарылышта. Израиль армиясы Газа шаарын толук басып алуу үчүн даярдыкты күчөтүп, 1 миллиондой тургунду жер которууга мажбур кылууда. Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жаңы окуу жылынын алдында Бишкектин мэри Айбек Жумшалиев шаардыктарга кайрылуу жасады. Анда ал жолдордун ремонту, айрым ири курулуштардан жаралган ыңгайсыздыктарга убактылуу чыдоого чакырды.
Айрым көчөлөрдү карабай коюу мүмкүн эмес эле. Жибек жолу проспектисин 23 жылдан бери оңдолгон эмес.
Мэр айткан жолдор жасалып, айрымдары 4 тилкели болуп кеңейтилсе, шаардагы транспорт тыгыны токтойбу? Канткенде калааны иретке келтирсе болот? Бул суроолорго урбанист жооп берет.
Научный обоснованный оценка керек.
Студияда мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Бейшембиге караган түнү Киевке атылган ракеталар менен дрондордон өлгөндөрдүн саны 23 жетти. 4 жаш балдар, дагы 8 киши дайынсыз. Украин тарап орус армиясы Киевке соккуда шахет дрондорун жана ар кайсы ракеталарды, анын ичинде аэробаллистикалык X-47M2 кинжалды колдонду деп эсептейт. 29 августка караган түнү орус армиясы Украинага дагы 68 дрон менен чабуул жасады. Орусиянын коргоо министрлиги бул түнү украиндердин 54 дронун жок кылганын кабарлады. Бейшембиде Орусия Украинага каршы 600 дрон жана ракеталар менен соккурган. Украинанын президенти Владимир Зеленский батыш мамлекеттерин биргелешип Путинге басымды күчөтүүгө үндөдү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соккулар тууралуу комментарий берип жатып, Москва сүйлөшүү процессинин уланышына кызыктар экенин, армиянын аскердик инфраструктурага чабуул коюшунан эч кандай карама-каршылык көрбөй жатканын айтты. АКШ өкмөтү Украинага 3350 узартылган аралыктагы Иран ракеталарын сатуу маселесин жактырды. Жалпысынан 825 миллион долларлык келишим аркылуу Иран ракеталарынан сырткары аларды колдонууда керектелчү аппараттар, кошумча бөлүктөр жана программалык камсыздоо кошо берилери каралган. Каражатты Дания, Нидерланды, Норвегия жана АКШнын чет элдик аскердик финансылоо программасы бөлүп берет. АКШнын мамлекеттик департаменти тараткан маалыматта бул демилге Украинанын жана жалпы региондун коопсуздугун бекемдөө, абадан коргоону кудуретин күчтөндүрүү максатын көздөй турганы айтылат. The Wall Street Journal басылмасы буга чейин эң узак дегенде 450 километрлик радиусту камтай ала турган ракеталарды сатуу маселеси АКШ Украина Орусия саммитинен кийин чечилет деп жазган эле. Жергиликтүү темалардан президент Садыр Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына өзгөчө укук берүү менен медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополия киргизилет. Академия жогорку медициналык жана фармацевтик адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот. Медицина жана фармацевтика багыттар боюнча бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарттары иштелип чыгып, кабыл алынат. Жеке медициналык окуу жайлардын лицензиялык, аккредитациялык жана квалификациялык талаптарга шайкештигин баалоо үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган мекемелер аралык комиссия түзүлөт. Министрлер кабинетине 2026 жылдын 1 мартына чейин медициналык жогорку окуу жайларды мамлекеттик аккредитациядан өткөрүү тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы берилди. Саламат сактоо министрлиги 2026 жылдын 1 июнуна чейин жеке медициналык жогорку окуу жайларды аккредитациядан өткөрүшү зарыл. Ага чейин бул багытта билим берген окуу жайлар ишин уланта берет. Ал эми аккредитациядан өтпөй калган жеке окуу жайлар билим берүү ишин жогорку окуу жайына чейинки даярдоо курстарынын же окуу клиникалык базаларынын форматында гана жүргүзө алышат. Аларда толугу менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын башкаруусунда болот. Бийлик бул жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасын түп тамырынан жаңылоого, алардын кайра даярдалышын жана квалификациясын жогорулатууга өбөлгө болот деп эсептейт. 2023 жылдагы маалымат боюнча Кыргызстанда медициналык жаатта жогорку билим берген 24 окуу жай бар. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев быйыл борбордо кыйылган бак дарактарынын 85% чирип жараксыз болуп калганын билдирди. Бул тууралуу калаа башчысы шаардын тургундарына жасаган кайрылуусунда айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул жылы кайра 7615 көчөт тигилди. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев 12 августта быйыл жыл башынан бери эле Борбор калада 2000 бак дарак кыйылганын кабарлаган. Анын маалыматында Чыңгыз Айтматов проспектин оңдоо иштеринде эле 1000 терек кыйылган. Расмий маалымат боюнча Бишкекте жыл сайын чирип мөөнөтү жеткен 600-700 бак дарак кыйылып турушу зарыл. Бирок жол салуу жана курулуш иштерине байланыштуу мындан да көп бак дарак жок кылынган. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын балансында 248000 жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактар бар. Бул шаар аянтынын 10% да түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Экологтор Бишкекте жашыл аймактар, бак дарактар жылдан жылга азайып баратканын айтып, мунун кесепети оор болорун эскертип келишет. Борбордо жайында аптап болуп, кышында ыш каптайт. 28 августта Бишкектин жогорку жагында Орусиянын Евразия коммерциялык эмес уюму салган Евразия деп аталган парк ачылып, ага президент Сардыр Жапаров катышты. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, парк 10 гектарга жакын аянт ээлейт жана 30га жакын аттракцион, спорт аянтчылар, фудкорт жана соода түйүндөр бар. Алар элге бекер иштейт. Садыр Жапаров парк Кыргызстандын министрлер кабинети менен Евразия уюмунун ортосундагы Евразия мекиндигиндеги салттуу балыктарды сактоо жана бекемдөө боюнча кызматташ жөнүндөгү макулдашуунун алкагында салынганын айтты. Кыргызстанда соңку 1-2 жылда Евразия деп аталган коммерциялык эмес уюму активдешип, билим берүү тармагына да толук аралаша баштады. 3-чү июлда Евразия Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мекиндигин түзүү боюнча жумуш топтун курамын аныктап, ага Орус Молдаван олигархы катары белгилүү 38 жаштагы Илан Шор да кирген. Анын ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерде айтылып жүрөт. 2014 жылы Молдованын 3 банкынан жоголгон 1 миллиард долларды уурдоо схемасынын катышуучусу катары белгилүү. Бул иш боюнча Илан Шор Молдовада 15 жылга соттолуп, кийин Орус жарандыгын алган. Евразия уюму Кыргызстанга 2024-26 жылдары 1 миллиард рубль инвестиция салуу планын жарыялап, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бириктүү билим берүү мекиндигин түзүүгө жооптуу болгон. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Алена Аршина Евразия уюмунун кеңешинин төрайымы болгон.
Рахмат сизге, Бакыт. Башка да кабарлар Азаттыктын сайтында жана мобилдик тиркемесинде бар. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылып турат. Берүүбүздү эл аралык темадагы баян менен баштайбыз. Израиль армиясы Газа шаарын толук басып алуу үчүн даярдыкты күчөтүп, 1 миллиондой тургунду жер которууга мажбур кылууда. Палестина анклавындагы кыйын кырдаал, жарым миллиондой киши ачарчылыкка дуушар болуп жатканы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Дүйнөлүк уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш Израилдин аскердик операциясын кеңейтип жатканын айыптап, карапайым калкты ачарчылыкка кептөө, согуш ыкмасына айланбашы керек деди. Газага байланыштуу соңку кырдаалга Гүлайма Шакеева токтолот.
Израиль армиясы Газа шаарына чабуулун күчөтүп жатканда ал жерди байырлаган 1 миллиондой эл аргасыздан жер которууга мажбур болууда.
Менин үй бүлөмдө 7 киши бар. Адегенде Газадан түштүккө Хан Юниске кеттик. Хан Юнисте 4 жолу жер котордум. Анан Рафахка жөнөдүк. Ал жерге танктар киргенде Рафахтын батышына, андан кайра Хан Юниске, андан ары Нусейретке, Хан Юниске, анан Газага кайтып келдик. Ошентип 9 же 10 жолу жер котордум. Ага кеткен чыгым канча, азыр кырдаал азап эле.
Израиль аскерлери Шежея, Зейтун жана Сабра райондорунун чет жакаларын аткылаганда, палестиндер үй жайын таштап качууга аргасыз болгонун айтышты. Газан саламаттык сактоо мекемеси соңку 24 саатта жөөт армиясынын огунан өлгөндөрдүн саны 71ге жеткенин билдирди. Эл аралык коомчулук Израиль өкмөтүн Газаны оккупациялоо планынан баш тартууга канчалык чакырганына карабай, жөөт армиясы Палестина анклавындагы ири шаарды толук басып алууга камданууда. Бул операция улуттуу жоготуулар менен коштолуп, шаарды байырлап турган 1 миллиондой эл күчтөп көчүрүлөт деген кооптонуу чоң. 22 августта жарыяланган дүйнөлүк азык түлүк коопсуздугунун мониторунда белгиленгендей, болжол менен 514 миң адам, башкача айтканда тилкенин калкынын 1/4 Газа шаарында жана анын чеке белинде ачарчылыкты баштан кечирүүдө. Алардын саны сентябрдын аягына чейин 641 миңге жетиши мүмкүн. Израиль өкмөтү бул маалыматты четке кагып, эл аралык уюмдарды батышта террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун көз карашына жакын маалымат таратып жатат деп сындады.
Эртең менен такай тамак алган экенбиз. Алганыбыз баарыбызга 12 кишиге жетпейт. Тамак аш тараткандарга кичине арбытсаңар боло, эптеп күн көрүп туралы деп айткам. Колубуздан эч нерсе келбеген бир байкушбуз. Тамак аш таба албайбыз. Ал тургай күрүш жетпейт бизге.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш бейшембиде Израилдин аскердик операциясын кеңейтип жатканын айыптап, карапайым халыкты ачарчылыкка кептөө, согуш ыкмасына айланбашы керек деди. Unbelievably,
civilians are facing yet another deadly escalation. Жай тургундар дагы бир кооптуу чабуулга дуушар болуп жатканын элестетүү кыйын. Израилдин Газа шаарын аскердик жол менен басып алуу боюнча алгачкы кадамдары жаңы жана кооптуу нерсени туюнтат. Аскердик операция кеңейтилсе, анын опурталдуу кесепеттери болот. Буга чейин эле канча тозоктон өткөн миңдеген киши эми дагы качууга аргасыз болот. Бул үй бүлөлөрдү дагы азапка салат, бул токтошу керек.
This must stop. 28 августта дүйнөлүк азык түлүк программасынын жетекчиси Синди Маккейн күнүнө болжол менен жардам жүктөгөн 100 машина Газага кирип жатканын айтты. Ортодо ок атышпоо жарыяланган маалда Палестина анклавына күнүнө 600 машина кирип турган. Шаршембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Газадагы кырдаал талкууланып жатканда Алжирдин элчиси менен Израилдин туруктуу өкүлү айтышты.
Yazan Abu Ful, 2 years old.
Бул Yazan Abu Ful 2 жашта, ал азырынча тирүү. Атасынын колунда раң турат. Сиздин балдарыңыз барбы? Неберелериңиз барбы? Абу Фулдун атенесинин ордуна өзүңүздү коюп көрсөңүз, айласы кетип, үмүт үзүлүп, колунан эч нерсе келбей отурат. Yazan Abu Ful 2 жашта.
Yazan Abu Ful 2 year old.
Израилдин Улуттар уюмундагы элчиси Дани Данон мындай айыптоону четке какты.
Бул жерде оюн уюштуруудан мурда фактыларды текшериңиз. Мен фактылар жөнүндө айттым. Сиз көрсөткөн үрөй учурган сүрөттөр боюнча биз аларды жана сандарды карап чыктык. Сиз менен жолугуп, ошол балдардын оорулары жана алардын чыныгы көйгөйлөрү тууралуу маалымат берүүгө даярмын. Анын тамак аш тартыштыгына эч тиешеси жок.
2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террорду кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Газа тилкесин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганда 62000 ашуун киши каза тапканын маалымдады. Анклавдын согушка чейинки 2 миллион калкынын 90% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду.
Гүлайым Ашагеевнин материалынын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык медицина адистерин даярдоо системасын модернизациялоого багытталган. Ошондой эле медициналык адистерди даярдоодо көйгөйлөр көп экени айтылды. Жыл сайын билими жана практикалык көндүмдөрү жетишсиз жүздөгөн адистер чыгарылууда. Бул медициналык билим берүү системасына болгон ишенимди солгундатат жана кыргыз дипломунун эл аралык аброюна зыян алып келүүдө, деп айтылды жарлыкта. Акыркы мезгилде Кыргызстанда медицина адистерин даярдаган бир нече жеке менчик жана мамлекеттик окуу жайлар көбөйдү. Өкмөт кантип монополия киргизет? Кандай өзгөрүүлөр болот? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулунун баянынан тыңдасак.
Жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасын түп тамырынан жаңылоого, алардын квалификациясын жогорулатууга, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Мындан тышкары билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого басым жасалат.
Акыркы жылдары билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензия алган жеке медициналык окуу жайлардын саны кескин көбөйдү. Бирок алардын көбүндө клиникалык база жетишсиз. Окутуучулардын курамы квалификациялык талаптарга жооп бербейт. Ал эми окуу процесси негизинен формалдуу диплом берүүгө жана минималдуу практикалык даярдыкка гана багытталган. Мунун натыйжасында жыл сайын билими жана практикалык көнүмдөрү жетишсиз жүздөгөн адистер чыгарылууда. Бул медициналык билим берүү системасына болгон ишенимди солгундатат жана кыргыз дипломунун эл аралык аброюна зыян алып келүүдө,
деп айтылат президенттин жарлыгында. Документке ылайык, монополист болчу медициналык академия мамлекеттик окуу жай катары жогорку медициналык жана фармацевтик билимдүү адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот. Мындан тышкары жогорку медициналык окуу жайлар үчүн аккредитация институту түзүлүп, келерки жылы 1-июнга чейин текшерүү жүрөт. Андан өткөн мекемелер медициналык академиянын филиалы же түзүмдүк бөлүгү катары ишмердигин жүргүзө алат. Буга удай эле медициналык билим берүүнүн бириктүү стандарты даярданат. Бул жарлыктагы талаптардан улам жеке менчик окуу жайлардын ишмердигине тынчсыздангандар болду. Учурда Кыргызстандагы 34 окуу жайда медициналык билим берилсе, анын 12 мамлекеттик, 22 жеке менчикте. Мындан тышкары лицензия алып ишмердигин жүргүзбөй жаткан мекемелер да бар. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев муну медициналык билим берүү тармагын иреттөө деп түшүндүрдү.
Тоскоолдук эмес, азыр жеке менчик окуу жайлар сапаты аябай төмөн. Биздин Кыргызстандын аброюна чек келтирип атат. Медакадемиянын тарыхы Советтер Союзу убагында алдыңкы медициналык институттардын бири болчу. Биз бир стандартка келтиребиз окуу материалдарын, аккредитациялык деңгээлин, мугалимдердин квалификациясын бардыгын өз ордуна коебуз.
Кыргызстанда четтен келип жогорку билим алгандардын басымдуу бөлүгү медицина тармагында окушат. Бир учурда өкмөт билим берүү экспортуна басым жасап, чет өлкөлүктөрдү тартуу менен экономикалык пайда көрүүнү көздөгөн. Анын арты менен өткөн жылы Кыргызстанда четтен келип окуган студенттердин саны 70 миңден ашкан. Алардын көбү медицина тармагында билим алган Индиядан, Пакистандан келген жарандар. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев медициналык окуу жайларга талаптын жогорулашы замандын муктаждыгы дейт.
Кээ бир университеттин клиникалык базасы деп көрсөтүлгөндө 9-10 койка жатаканасы болгон бир кичинекей немелерди көрсөтүп, ошол эле баягы мамлекеттик ооруканалар менен договор түзө коюп, ошонун негизинде бир клиникабыз бар деген көзбойм ачылып менен келе жатышат да. Балким башка тармактарда бул байкалбайт, бирок медициналык тармакта окутуу деген бул жөн эле теориялык интернеттен же болбосо онлайн бирдемкеден окутуп коймой эмес, китепти жаттатып ар бир студенттин сыркоолор менен мындай көрүшүп, ошолордун сыркоолорду көрүп, алардын бүт историясы менен таанышып, бир оорунун практикада көрүп кандай болот экен деген картинасын көргөнгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Тилекке каршы бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок.
Батыралиев жарлыктагы маселе туура көтөрүлгөнүн, алдыда жумушчу топтун чечимине байланыштуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин белгиледи. Жарлыкты ишке ашырууда тең атаандаштык жараткан системанын түзүлүшү маанилүү экенин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү медициналык окуу жайларга көзөмөлдү күчөтүүнү буга чейин эле көтөргөн. Быйыл июнда медицина жана фармацевтикалык окуу жайларга лицензия берүүгө 2,5 жылга тыюу салынган. Мындагы максат дарыгерлерди даярдоонун сапатын көтөрүү деп түшүндүрүлгөн. Жылдын башында билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаевага сөгүш берилип, орун басары Расул Абазбек уулунун кызматтан алынышынын бир себеби ушул маселе болгон. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы Бермет Барыктабасова медициналык кадр даярдоодо өлкөнүн муктаждыгы алдыда болушу керек деген пикирде.
Потому что в указе об основании
жарлыктын түшүндүрмөсүндө жеке менчик окуу жайлардын сапаты начар, деңгээли төмөн деп жазылган. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин биринчи тапшырмасы чет элдиктерди окуткан окуу жайларды текшерип, сапатын баалоо эмес. Чет элдик кадрларды даярдап чыгаруу биринчи милдет болуп калдыбы? Кыргызстандык студенттерден аймактарга кимди жөнөтүүнү билбей калышат. Муну жергиликтүү бийлик менен кеңешип, муктаждыкты камсыздап турушу керек.
Население медицинской помощи.
Министр Чечебаев буга чейин мамлекеттик медициналык окуу жайды бүтүргөндөрдүн 10% гана мамлекеттик мекемелерге жумушка орношорун айткан. Ал контракт төлөп билим алган дарыгерлерди да 3 жыл бою мамлекеттик ооруканаларга жумушка тартууну сунуштаган. Учурда 3,5 миңден ашык штаттык орун бош турганын, кадр жетишпестиги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы басымдуу экенин белгилеген. Түмөнбай Абдинабей уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте жол тыгыны шаардыктарды чарчатып жатат. Азыр эле убакыттын баары жолго кетип жатат дегендер окуу башталса эмне болот деп кабатыр. Бул арада мэр шаар тургундарына жолдор оңдолуп бүткүчө чыдай турууга деп кайрылды. Мындан улам студенттер дагы 15 сентябрга чейин онлайн окуганы калышты. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Бишкектин борборундагы Айтматов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде дээрлик күнүгө таңдан кечке чейин тыгын болуп, айдоочулардын шаштысын кетирет. Машинелер толуп кеткен учурда жол коопсуздук кызматкерлери кыймылды жөнгө салганы менен ал деле көпкө созулбайт. Ушул тапта Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде шаардыктар жарым саат бою туруп калган учурлар болууда. ТУГИС системасынын маалыматында кечке маал Бишкектин көчөлөрүндөгү тыгын туруктуу түрдө 9-10 балды көрсөтүүдө. Социалдык тармактарда, телеграм чаттарда арыздангандар көп.
Шаарга кирип эле 1.5-2 саат туруп калып жатабыз. Мэрия муну качан чечесиздер?
Автобустарда дем жетпей отурабыз, тажадык. Бир аял өзүн жаман сезе баштады.
Туугандар, Лев Толстой көчөсүнө чыкпагыла, 2 саат турдум.
Шаардагы такси кызматтары эртең мененки жана кечки тарифтерди киргизген. Кээде тыгындан улам баалар 2 эсе кымбат болуп кетет. Иш менен жүргөндөр жол азабын жакшы эле тартып жатканын айтышат.
Азыр бир 10 мүнөт жолду 1 саатка чукулдап барабыз. Расход пробкада турсаң болот да.
Клиенттер эмне дейт?
Клиенттер айтат, бизди көрүп атат да, биз эми уча албайбыз да.
Турабыз ушундай, көчөдө турабыз, күтөбүз, айла жок, башка эмне кылабыз? Азыр жолдор жазалып
атат. Например, мурун канча убакыт кетчиле, азыр канча кетет?
Эми мурун точно айта албайм, бирок азыр аябай эле көп туруп калып атабыз да. Еще сентябрь окуу жылы башталса, мындан дагы көп машина болот и дагы көбөйөт болуш керек деген ой да.
Ушул тапта Бишкекте 10 проспект жолдор оңдолуп жасалып жаткандыктан жабык турат. Мындан тышкары ЦУМ Кыргызтелекомдун аймагы да тосулуп, ал жерге 2 жыл аралыгында жер алдындагы соода борбору курулары айтылган. Эки жерде жылуулук тармактары жаңыртылууда. Мындан улам шаар башчысы Айбек Жунушалиев 1 сентябрда окуунун башталышы менен жолдо тыгын күчөй турганын моюнга алып, тургундарды түшүнүү менен чыдап турууга чакырды.
Бирок мунун жүйөлүү себептери бар. Биз келечекте шаарды өзгөртө турган ири курулуштарды, долбоорлорду баштаганбыз. Сиз байкагандай, күн жылыгандан бери Бишкекте бир нече жол жаңы салынып, четинен колдонууга бере баштадык. Жол салуу иштери сиздерге ыңгайсыздык жаратып жатканын жакшы билем. Бирок айрым көчөлөрдү карабай коюу мүмкүн эмес эле. Мисалы, Жибек жолу проспектисин, Аламидин базары тараптагы бөлүгү 23 жылдан бери оңдолгон эмес.
Жунушалиев 2030 жылга карата бирдиктүү план бар экенин, анын алкагында бардык долбоорлор макулдашылганын белгиледи. Бишкекте электробустар үчүн сервис борборунун ачылышында президент Садыр Жапаров дагы тыгын маселесине токтолду.
Урматтуу айдоочулар, аялдамага кимиңер биринчи келип токтосоңор дагы астыгараак барып токтосоңор болбойбу? Сөзсүз эле аялдамага жетип жетпей токтошуңар керекти. Артыңарга бир заматта 3, 4, 5 автобуска чейин келип токтоп батпай жатканын көрүп жатасыңар да. Көрүп жатасыңар да. Автобустарды эле эмес, жеңил машинелерди дагы пробка кылып артыңарга жыйнап алып жатасыңар. Айтып эле атабыз, айтып эле атабыз. Мен шаар ичинде өзүм дайыма машина айдап жүрөм. Бир күндө чыгып бир 4-5 саат шаар кыдырып келсем, 10-15 остановкада аялдамада так ушундай көрүнүштү көрөм да.
Шаардык активисттер коомдук транспорт инфраструктурасын жакшыртып, айрым проспектилерде алар үчүн өзүнчө тилке киргизүүнү сунуштап келишет. Алардын пикиринде ыңгайлуу муниципалдык унаага көп эле киши отурмак.
Пробка стоят машины, 80% машин.
Азыр бир машинеде бирден же экиден гана киши баратканын көрөбүз. Эгер туура уюшулган маршруту, тарифи бар ыңгайлуу жана жетиштүү транспорт болсо, шаардыктар дароо ошого көчмөк. Поезддердин тармагын өнүктүрүш керек. Жакынкы Кан, Токмок шаарларынан поезд менен келүүгө эмне үчүн болбосун? Ондогон муниципалдык парковкаларды салып, машинелерди жолдо эмес, ошол жака койгудай шарт түзүү керек. Анан албетте дүйнө жүзүндө тыгынды айланма жол көпүрөлөр менен чечет. Бизде болсо жолдорду гана кеңейтип жатышат. Бул такыр эффективдүү эмес.
Дейт активист Дмитрий Переяславский. Урбанисттер Бишкек шаары чакан экенин, 600-700 миң автоунанын бир убакта жүрүшүн көтөрө албасын белгилешет. Алар машиненин санын азайтуу үчүн сапаттуу велосипед жолдорун салууну, жаңы микрорайондордо шаар тургундары жөө эле жүргүдөй дароо мектеп, бала бакча, ооруканаларды курууну сунушташат. ТУГИС кызматынын маалыматында былтыр август, сентябрь, октябрь айларында шаар тургуну жол тыгында орточо 777 саат убактысын жоготконун көрсөткөн. Аталган кызмат азырынча тыгындан чыгуунун бир жолу катары шаардагы айрым багыттар боюнча жол чырактардын жашыл белгисинин убактысын көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Санжар Эралиев, Айзада Кызмалиева, Жазгүл Каримова, Давран Игамбердиев азаттык.
Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев шаардыктарга кайрылуусунда убагында 400 миң кишиге ылайыкташкан калаада азыр 1 000 000 адам жашап жатканын айтып, инфраструктураны азыр өзгөртүү зарылдыгы жаралганын белгиледи. Акыркы убакта Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп баратканын калаа тургундары көп айта баштады. Шаар калкынын саны улам өсүп, кабат-кабат көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлүп жатабы? Мектеп, балабакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелерди кантип чечүү керек? Ушул суроолордун айланасында биз урбанист Айгүл Насирдинова менен маек курабыз. Саламатсызбы Айгүл айым?
Саламатсызбы кундуза.
Айгүл айым, акыркы жылдары кыргыздарда шаарлашуу агымы күчөдү. Анын ичинен айыл аймактардан келгендердин көбү Бишкекке агылууда. Калаада көп кабаттуу жүздөгөн үйлөр курулуп жатканы менен мектеп, балабакча, ооруканалардын саны мурдагыдай эле калууда. Андан башка деген көптөгөн көйгөйлөр жаралды. Урбанист катары айтсаңыз, мындай кырдаалдан чоң шаарлар кантип чыккан, эмнени эске алуу зарыл?
Перед тем как что-то менять, вот лаборатория высчитывает, подсчитывает. Анан кийин башталат. Азыр көрүпсүңбү, кантип проблемасы болот? Бир кишиге мисалы үчүн хотя бы 4-5 квадратный метр зелень керек. Бишкекте мурда 21 квадратный метр на одного человека расчет болгон. Анысына карабай эле 20-30-40 этаж салабыз, анан бир кеннедей жерге салабыз деп эле урочпой үйдүн барынчы. Ал жерде кандай чоң транспортный коллапс болот, аны эч ким санаган деле жок. Азыркы көрүп аткан неме? Большей степени транспортная система менен управлять эте албай турган эле кези да. Азыр тиги моорек үйлөрдүн баары салынып өтсө, жылуу комплекстер килтеген. Мындан бир нерсе эче жаман болот. Азыр боло эле коллапстар. Азыр болсо жөнөкөй эле тиги жолду башкарылбай эле коллапс болот. Целостная городская система мобильности, ушул сеткасы дорожного транспорта, ошону карабай эле ар кайсы жерден жерлерди ремонтко алып атпайбы? Азыркы биз чыдап көрүп аткан жасаганын эмне пайдасы бар? Жолду кеңейткенден транспорт кыскартпайт, наоборот чоңое баштайт. Анан комфортный общественный транспорт деп сураганбыз да биз. Анан правительство акчаны аябай берген, анан тиги кондиционерин албай койгон кандай шундук?
Айгүл айым, эми мэрия студенттерди онлайн окутуу аркылуу тыгындарды убактылуу азайтуу чечимин кабыл алды. Ан үчүн ошол студенттер 15-сентябрга чейин онлайн окуп турары айтылды да. Андан тышкары эми соңку жылдары күз, кыш, жаз айлары болобу, айтор эгер Борбор калаада кандайдыр бир иш чаралар болуп калса, дароо балдарды онлайн окутууга өткөрүү кадимки көрүнүшкө айланып келатат да. Бул эми мектепте, бала бакчадагы балдарга дагы тиешелүү болуп калып атат да. Бул кадам эми убактылуу да. Кандай сунуштарыңыз бар ушул маселени чечүүдө?
Гибридное обучение бул жакшы эле нерсе. Если мэрия не уверена, какие-то есть причины, туура эле кылган. Вообще к этому надо привыкать. Мектепте азыр балдарга орун жетпейт деп атат, мугалим жетпейт деп атат. Анан, конечно, цифровой неме возможностьтар менен колдонуш керек. Грамотно управлять этпесе, я же говорю, мындан хуже болот. Долгосрочный последствиясы таптакыр жарабайт да. Бир жерге 10 000 кишиге жылуу комплекс деп үй салып коюп атат, анын ичинде садиги жок, мектеби жок, эчтекеси жок. Каяктан табат ал тиги соцуслуганы? Шаарды көздөй жөнөйт. Вынуждены перемещение элдики көп болсо, транспортный коллапс чоңое берет. Архитектурный градостроительный документациянын баарын чакчалеке кылып алышты да. Кийин генпланы жок, бир жакта стратмастер план жок. Агломерацияны генплан деп алышты. В общем, путаницы очень много. Вообще всех начальников надо обучать, прежде чем они вот шаарды башкарат, жетегиндетминтет дегенин алдында көрүтпөспү, инфраструктура боюнча эле бүт баарды салгылашып атат. Просто элементарная грамотность жок болуп атат в управлении пространством города. А это же жизнь городских людей. Токио 30 000 000 наших, ал Стамбул канча, алар управлять этип эле ачпайбы. Различные виды транспорта есть. Трамвай анан белен түкүн троллейбустары бүт сохраниться этилген. Реформа биринчи жанагыраки чогуу жасап, научный обоснованный оценка керек. Мисалы үчүн чиновниктер айта албайт, могу жерге биз үй курабыз, могу жерге биз жол салабыз, могу жерге дагы бирдемке коебуз деп. Шаар деген килтеген неме да, жер да. Аны болсо ичинде жашоо ар түрдүү. Для этого биринчи, в первую очередь, на стратегический мастер-план деп койду. Аны жасайбыз эле аракеттен бир жыл болду, эки жыл болду, үч жыл болду. Ошол эркени жасаш керек. Анан кийин хотя бы бат-бат жасалган жана эрке основной вот инфраструктура болунча проектине туура жасаш керек да.
Рахмат, биз менен байланышта урбанист Айгүл Насердинова болуп, Бишкек шаарынын маселесин талкууладык. Айгүл айым, сизге рахмат.
Саламатта калыңыз.
Азаттыктын уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.